Nedávno na tomto místě stál bratr Zdeněk Pospíšil mladší a hovořil o svobodě. Závěrečným bodem jeho přednášky bylo propojení právě svobody a zodpovědnosti. Zmínil, že nemůžeme hovořit o svobodě, aniž bychom hovořili o zodpovědnosti. A tak jsem přemýšlel o generaci mých rodičů, tedy o řadě z vás, o tom, že jste byli povinni základní vojenskou službou, byli jste omezeni tehdejším režimem, nemohli jste třeba studovat, pracovat, cestovat tak, jak byste si přáli. Já a moji vrstevníci toto vůbec neznáme. Ale také jsem přemýšlel nad tím, že právě mě a mým vrstevníkům oproti generaci mých rodičů chybí jistá životní disciplína, kázeň, spolehlivost. Když se se svými vrstevníky na něčem domluvím, tak za 3 minuty už to neplatí, už je to jinak. Když nastupujeme do zaměstnání, tak považujeme za samozřejmě flexibilní pracovní dobu. Vstávání 8 hodin je porušení lidských práv. A častokrát vlastně ani nevíme, co bychom v životě chtěli dělat, co od života očekáváme. A tak zcela náhodně střídáme školy a zaměstnání bez nějakého vážnějšího zájmu o daný obor. A tak mě to přivedlo k myšlence, že svoboda a respektování určitých hranic musí jít vždy ruku v ruce, pokud tato svoboda má být k užitku. Podobně, je to vlastně podobné, jako když si třeba představíme řeku. Na jednu stranu teče divoce, ale na druhou stranu je vymezena svým korytem, svým břehem. Kdyby se z těch břehů vylila, tak z ní bude akorát takový močál, který ještě ke všemu zaplaví ty blízké domy. Takže tu dnešní chvíli bych chtěl věnovat právě tomu, abychom se zamysleli společně nad tím tématem zodpovědnost. A věřím, že to je téma, které může být užitečné nejen pro nás, mileniály. Dosud nejvýstižnější význam tohoto slova jsem slyšel právě od bratra Zdeňka Pospíšila mladšího. Je to schopnost odpovědět. Vyplývá to z toho anglického překladu ze slova responsibility, tedy response a ability. V 2. knize Korinským, v 5. kapitole, 10. verši si čteme. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Pavel nás upozorňuje na to, že každý člověk, a to bez výjimky, se musíme postavit před Pána Boha se svým životem. Nejde o to jen tam být, zúčastnit se tohoto procesu, být tam, ale bude od nás vyžadována odpověď. A tak to můžeme vnímat zodpovědnost jako schopnost odpovědět Pánu Bohu. Schopnost, která je a bude od nás vyžadována. Tato myšlenka je pro mě úchvatná a pokořující zároveň. Je úžasné, že absolutní stvořitel a vládce vesmíru, že se zajímá o odpověď jednoho člověka. Naše prosby, naše modlitby, naše volání k Pánu Bohu mu není lhostejné. Ale zároveň je pro mě velmi pokořující, když přemýšlím nad významem těch Pavlových slov. Každý bude muset vydat počet z toho svého života. Ta nejdůležitější otázka, na kterou budeme muset odpovědět, je, jak jsme se postavili k nabídce milosti, kterou nám Pán Bůh nabízí ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Teď jsme tu před chvílí slavili památku. Je to událost, která byla ustanovená právě pro připomenutí toho, co se událo tehdy, kdysi dávno na kříži. Je to připomínka toho, že za hřích člověka už je zaplaceno. Bůh už na svém synu naše hříchy odsoudil. A zbývá jen jediná otázka. Jak se k tomu postavíš ty? Jsou dvě možnosti. Můžeš tu nabídku přijmout. A potom Pán Bůh zaslibuje, že už nebudeš potrestán za svoje hříchy, protože to už je uzavřené, je to hotové, ale patří jemu, půjdeš k němu do nebe. Toto rozhodnutí není povrchním. Před týdnem tu byl bratr Viktor Pazdera z Olomouce a tak si s námi otevřel ten úsek z Lukášova evangelia, ten úsek, kde Pán Ježíš hovoří o učednictví, o tom, že ten, kdo není ochoten se vzdát všeho, tak nemůže být jeho učedníkem. A přišlo mi důležité, že zdůraznil i tuto stránku křesťanství. Život učednictví Pána Ježíše, následování Pána Ježíše, není jednoduchý život, ale je to život, který má smysl a který má cíl v nebi. Druhá možnost je, že tuto nabídku odmítneme. Z jakéhokoliv důvodu. Nevěříš v Boží existenci, povídačky o hříchu jsou jen pohádka, neřešíš to, co bude po smrti, nebo se zkrátka rozhodl, že s Pánem Bohem nechceš mít nic společného. I to je možné. A i tato volba má své důsledky. Pán Ježíš sám říká, že ten, kdo ji odmítá, že kdo odmítá tento dar, tak bude stále souzen za své hříchy. Výsledkem tohoto soudního řízení bude vinen. A tím trestem bude věčné odloučení od Boha, tedy život v pekle. A proti tomuto rozhodnutí se nedá nějak odvolat, nedá se tento trest nějak zmírnit. V tomto světle tedy zodpovědnost v našem životě dostává až smrtelný nádech, smrtelnou vážnost. Dalším jejím aspektem je to, že v ní nejsme zastupitelní. Ten, kdo bude muset odpovědět na otázku Pána Boha, nebude naše věřící babička, naši rodiče, naši sourozenci, naši blízcí, naši přátelé. Ale každý člověk bude muset vydat odpověď sám za sebe. Můžeme se vrátit k tomu Pavlovu upozornění v 5. kapitole, 10. verši. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Pavel tento list adresuje věřícím lidem, a tedy když říká, neboť mi všichni, tak myslí i nás, křesťany v dnešní době. Ani my se nevyhneme tomu, že budeme muset stát jednou před Pánem Bohem. Už to není otázka spasení, není to otázka trestu za náš hřích. Ve chvíli, kdy přijímáme oběť Pána Ježíše Krista, tak tato událost už byla dávno uzavřena. Ale je to otázka ztráty a odměny. Budeme muset odpovědět na tuto otázku. Jak jsi prožil svůj život? Jak jsi naložil s tím časem, který jsi zde na zemi měl? Jakmile padne tato otázka, tak už není cesty zpět. Už nemůžeme nic zpětně opravovat, všechno už je jasné. Trochu mi to připomíná moje středoškolská studia, tam taky byla na některý den naplánována nějaká zkouška a tak jako správný mileniál, místo toho, abych se na ní poctivě připravoval, jak jsem hrál nějakou hru, protože koho zajímají Přemyslovci. A potom ale přišel ten den zkoušky. A ve chvíli, kdy přišel ten profesor do třídy, tak padla otázka. A v té chvíli už byly ty karty rozdané. Už to bylo jasné. Chtěl bych se teď zaměřit na několik oblastí lidského života, které jako dospívající člověk považuji za důležité. A prosím vás, abyste mě brali s nadhledem. Nechci, aby to působilo tak, že tu předávám nějaká životní moudra, když jsem ještě včera za sebou tahal kačera, ale chtěl bych se sdělit s tím, jak já jsem se s tím vyrovnával, jak jsem to prožíval, i v kontextu toho mála, co znám z Bible. Tou první oblastí je studium a práce. V knize Přísloví si čteme. Dokdy budeš ležet v lenochu? Kdy se probereš ze spánku? Trochu spánku, trochu dřímoty, trochu složit ruce a položit si. A tvá chudoba přijde jako tulák a tvá nouze jako ozbrojenec. Toto je pohled na práci, který si myslím, že je nám všem jasný. Je potřeba chodit do práce, aby člověk zaplatil účty. Mohl jít na nákup a nějak důstojně žít. Ale myslím, že je škoda práci vnímat jen takto. Práce je důležitou součástí našeho charakteru, rozvoje osobnosti a naší psychiky. Čteme si, že když Pán Bůh stvořil tento svět, tak to dělal na několik etap. V každém dni udělal nějakou část. A na konci každého toho dne se zpětně ohlédl a viděl, že to bylo dobré. Byl potěšený z toho, co viděl. Myslím, že tuto touhu, anebo možná až potřebu ohlédnout se za sebe a něco vidět, vložil i do nás lidí. Já jsem během svého života prožil jeden rok, kdy jsem za sebou toho mnoho neviděl. Byl to rok, kdy jsem zároveň ani nepracoval, ani de facto nestudoval, protože jsem měl všechno hotové až na diplomovou práci. A její téma jsem si zvolil velmi nešťastně. Přesahoval to moje znalosti, tak jsem se s tím velmi dlouho trápil, pořád jsem narážel na nějaké problémy, strávil jsem s tím spoustu času. A vzpomínám na to jako na rok jistých zklamání, na rok nejistoty, neklidu a pocitu méněcennosti. Myslím, že člověk potřebuje práci proto, aby se mohl zdravě vyvíjet. Pozoruji, že někdy my křesťané přehazujeme zodpovědnost za naše zaměstnání anebo studium na Pána Boha. Modlíme se, aby nám Pán Bůh otevřel možnosti, aby nám ukázal to, co je pro nás správné, ale už proto vlastně nic sami neděláme. Modlitby jsou důležité, ale je potřeba k ním připojit i svoji snahu zamyslet se, sednout si a zamyslet se nad tím, co mi jde, co mi nejde, podívat se, jaké jsou teď nabídky, chodit po těch pohovorech. Kdybych seděl doma v křesle a jenom se modlil, ať mi Pán Bůh dá práci, tak žádnou mít nebudu. Někdo stráví zbytečně mnoho času tím, že se neustále dokola modlí, aby mu Pán Bůh ukázal, jestli ta a nebo ta práce je Boží vůle pro něj. Myslím, že většinou Pánu Bohu je úplně jedno, co je za naše civilní zaměstnání anebo co si vybereme za školu. Z pohledu věčnosti to přece nemá žádný význam. Samozřejmě, když si budu hledat práci, tak se asi vyhnu tomu, abych pracoval třeba v pornoherectví nebo ve striptease paru, nebo abych se nechal zaměstnat u nějakého známého mafiána. Ale tohle jsou extrémní případy, na které se ani Pána Boha ptá přece nemusím. K tomu se jasně už vyjádřil ve svém slově. Z toho nebeského pohledu je přece jedno, jestli chodím do práce, do obchodu, do banky, anebo někam do fabriky. Ještě bych připojil jeden pohled na práci. V listu Koloským si čteme, že cokoliv děláme, tak máme dělat jako pro Pána. Tedy každá naše práce, i to naše civilní zaměstnání, má mít jakýsi punc poctivosti, důslednosti, svědomitosti. Ale chtěl bych také zdůraznit, že je potřeba v tom být vyrovnaný. Myslím, že v každé době, a ne obzvlášť, se to může vzít za špatný konec. Zvlášť asi lidé mého věku, moji vrstevníci, ví, že už není až tak moc zaměstnání, kdybyste si mohli odpracovat svých 8 hodin a jít s čistou hlavou domů, už nad ničím nepřemýšlet, mít volno, ale práce nás stíhá po večerech, stíhá nás po víkendech. Jsme vedeni k přepracovanosti, k výkonu. A je snadné pro mladého člověka, aby upřednostnil své civilní zaměstnání před Pánem Bohem. Vždy, když naše práce, ať už ta civilní, anebo práce v církvi, se stává smyslem našeho života, tak se míjíme svým účelem. Účelem být oddělený pro Pána Boha, účelem být svědectvím o něm, být svědectvím o jeho milosti v Pánu Ježíši Kristu. Další oblasti života, kterou vnímám jako důležitou, zvláště pro mladé lidi, jsou vztahy. A především pro ně jsou to asi ty romantické, ty partnerské. Vdát se či oženit, to není žádný problém. To těžké na tom je vybrat si tu správnou osobu. A stejně tak, jako u toho zaměstnání nebo u toho studia, vnímám, že k těm modlitbám je potřeba přidat i tu svoji vlastní iniciativu, jistou dávku odhodlání. Kdybych jenom seděl naproti Míši a koukal na ní celý život, jenom tak asi nikdy nebude ta příležitost, aby ten náš vztah se někam posunul, aby se vůbec vyvinul. V průběhu života jsem navázal více romantických vztahů a nelituji toho. Vždy jsem do toho šel s tím, že jsem se modlil, aby mě Pán Bůh ochránil přede mnou samým, před mojí hloupostí. A skutečně vždycky, když jsem rozjel takový nějaký projekt, který nemohl skončit dobře, tak mě Pán Bůh včas zastavil. Řekl bych, že když se za něco modlíme, tak je potřeba nechovat se jako buldozer. To znamená neprorážet každou překážku, každou zeď, ale spíše se uvést do pohybu, aby nás Pán Bůh mohl nějakým způsobem směřovat a neignorovat to, když nám do cesty postaví jasnou stopku. Asi taková nejpalčivější otázka, někdy možná až boj, s kterou se mladí křesťané potýkají, je to, zdali chodit či nechodit s nevěřícím člověkem nebo s člověkem, který nevěří v Pána Boha. Řekl bych k tomu jen toto. Vždycky je potřeba si v prvé řadě rozmyslet, jestli se chci k někomu zavázat svým životem. A potom také to, pokud chci, ke komu. Protože vždycky, když s někým spojíme svůj život, vždycky, když se k někomu nějakým způsobem zavážeme, tak nás to změní, tak nás to ovlivní. V Biblii si nečtu o tom, že by někdo s někým chodil. Myslím, že je to pojem, který se vynalezl až později, proto abychom pojmenovali ten přirozený vývoj vztahu dvou lidí, kdy se začnou více poznávat, začnou se zkoumat, jestli jsou pro sebe vhodnými partnery anebo ne, ale v té době nemají vlastně k sobě vůbec žádný závazek. Omlouvám se, jestli se tím někoho dotknu, ale vlastně když se někdo s někým rozejde, až o tolik nejde. Ve výsledku je to o tom, že dva lidé se rozhodli pokračovat každý svou cestou. Chce to nějaký čas, aby se zahojili ty rány, ale není roztrhána žádná rodina, nejsou porušeny žádné sliby. Takový první závazek, který v tomto směru v našem životě bývá, je v období zástup, protože to je čas, kdy jsme se rozhodli, že k tomu druhému, že toho druhého si chceme vzít, že s ním chceme prožít zbytek života, že s ním chceme spojit ten svůj život a to se neodbytně pojí s tím, že mu ten svůj život musíme částečně také podřídit. A to si myslím, že je ten okamžik, který bychom si vždycky měli dobře rozmyslet. A když říkám rozmyslet, tak myslím na obě strany. Já jsem hrozně rád za to, že Míša je věřící, protože nám to strašně moc věcí usnadňuje, spoustu věcí nemusíme vůbec řešit a jsem rád za to, že máme společné hodnoty a tím pádem se v nich nemusíme jenom respektovat, ale můžeme se v nich podporovat. Když mám třeba náročný týden a pak v neděli se mě třeba úplně dopoledne nechce do shromáždění a tak přemýšlím, co kdybych si udělal ten volný den, tak jsem rád, že vedle sebe má Míšu, která mi z té postele sněje vykopne a řekne, prostě jdeme. Ale chtěl bych také říct, že je potřeba si to umět zvážit na druhou stranu. Vzít si druhého člověka jen proto, že je věřící, je málo. Pokud čekáme od manželství víc, než jen to, že budeme neustále probírat knihu Zjevení a debatovat o tom, není to žádná záruka. Je potřeba si vždycky také zvážit to, jestli nás ten člověk fyzicky přitahuje sexuálně a také to, jak k sobě pasujeme, jaké jsou naše vlastnosti, jak trávíme ten svůj čas, protože jsou to neméně důležité stránky manželství. Ke vztahu už jen zmíním to, že i ve vztazích existují jisté priority. Manželský vztah, tedy vztah mezi manželem a manželkou, má prioritu před vztahem mezi k rodičům a sourozencům. Ale také ten vztah k našim rodičům a sourozencům má přednost před vztahem k našim přátelům a kamarádům. Je to proto, že k rodičům a sourozencům, k rodině, máme také morální povinnost. Přátelé a kamarády si vybíráme a jak to bývá, přicházejí a odcházejí. Ale rodinu máme jen jednu. Ta nám byla dána. Třetí životní oblast, kterou bych zmínil, je zodpovědnost vůči druhým lidem. Chtěl bych pouze zdůraznit to, abychom dbali na své slovo, které dáváme těm druhým. V tom smyslu, abychom dbali na to, jestli někomu něco slibujeme, a pokud ano, tak abychom to chápali jako závazek, který je potřeba dodržet. Ve slovníku mém a mých vrstevníků je spousta slov jako asi, možná uvidíme, je to hrozný neštvar, já s ním mám velký problém, snažím se to zbavit. Bible nás učí k tomu, aby naše ano bylo ano a ne, ne. Abychom zvážili, co někomu říkáme, protože podle svých slov budeme také souzeni. A když už někomu něco slíbíme, tak abychom to opravdu brali jako závazek. Nezmiňuji to proto, že bych to chápal jenom jako biblickou poučku, které je dobré se držet, ale protože vnímám, že to, jak se stavíme ke svému slovu, tak velmi vypovídá o našem charakteru. A výrazně to ovlivňuje náš život. Když si totiž nevážíme svého slova, které dáváme druhým lidem, tak druhý člověk si pak nikdy nemůže vážit nás. Nezodpovědný přístup k druhým lidem nám stěžuje a někdy i zabraňuje jedným dobrým svědectvím o Pánu Bohu. Jak nám mohou věřit, když s nimi mluvíme o duchovních věcech, o Pánu Bohu, o Pánu Ježíši, o jeho oběti, o hříchách, o hříších, když nám nemůžou věřit ani v těch základních věcech, když se s nimi dohodneme, že tehdy a tehdy se tam a tam potkáme a my tam prostě nepřijdeme. Ale ovlivňuje nás to i v tom běžném životě, i v tom pracovním procesu. Já třeba pracuji v oboru, který je poměrně úzký. Všichni sám znají, když se řekne nějaké jméno, tak všichni ví, kde ten člověk pracuje, jakou má pracovní historii, jestli se s ním dá spolupracovat, anebo ne. Můžete být šikovní, ale to, co rozhodne o tom, jestli o vás zájem nebo ne, není nic jiného než vaše pověst. Nicméně, kolikrát ty životní situace, do kterých se dostáváme, nebývají tak jednoduché, nebývají tak jednoznačné. Vezměme si příklad. Máme nějakého muže, nějakého chlapa, který se zamiluje do nějaké dívky. Prostě uvidí třeba někde ve spodním prádle a už je to hnedka jasné. A tak za ní přijde a slíbí, já pro tebe udělám cokoliv, cokoliv chceš, cokoliv ti vidím na očích, co by si spřál. No a ta žena řekne, tak tamhle mě něco ukradní, anebo tam toho člověka zabí. Přiznávám trochu extrémní, až morbidní příklad, ale myslím, že většina z vás uhodla, že nebyl tak zcela smýšlený. Je to vlastně příběh krále Heroda, který tímto způsobem nechal popravit Jana Křtitele. A nemusíme možná zacházet ani tak daleko. Vezměme si, máte svého zaměstnavatele a tak se mu zavážete, že mu s něčím pomůžete. Chcete si šplhnout. No a teprve potom zjistíte, že to, co po vás chce, je nějaký podvod. Jak se v takové situaci zachovat? Na jednu stranu, dobře, tak měl jsem si zvážit ten svůj slib předtím, než jsem ho dal. Na druhou stranu, už jsem v té kaši a Bible říká ano, ano. Takže co mám teďka dělat? Myslím, že je dobré vždycky pamatovat na to, že naše zodpovědnost, že jsme v prvé řadě zodpovědní vůči Pánu Bohu a teprve potom vůči lidem. Je lepší zničit svoje jméno, svoji pověst, než se provinit vůči Pánu Bohu a uhájit svoji čest. A toto byla také poslední z těch oblastí života, které jsem chtěl zmínit, když přemýšlím o zodpovědnosti. Já znovu bych chtěl připomenout, abyste mě prosím brali s nadhledem. Není to slovo Boží, není to žádný vzor, jen jsem se chtěl sdělit s tím, jak jsem se s těmito situacemi životními vyrovnávala já. Když odhlédneme tedy o těchto, řekněme, konkrétních lidských oblastí a podíváme se zpět k té zodpovědnosti, tak bych řekl, že je důležité vždycky vnímat dvě skutečnosti. Jedna skutečnost je ta, že Pán Bůh je svrchovaný a může cokoliv a On se o nás postará. Zaslíbil to nejednou, že nenechá své děti na holičkách, že nás nenechá ve štychu. Pán Bůh je takový, že nepotřebuje naši aktivitu, naši součinnost vůbec k ničemu, co chce udělat. On se o to velmi dobře dokáže postarat sám. Jsme to naopak my, kteří potřebujeme bytostně Jeho. Jak vyjadřuje i ten žalmista v 90. žalmu, upevní dílo našich rukou. A zároveň si uvědomovat plně druhou skutečnost. A to je to, že jsme před Pánem Bohem plně zodpovědní za svůj život. Za to, co děláme nebo naopak neděláme, za to, jak se rozhodujeme. Pán Bůh nám dává nějaké úkoly, nějaké povolání a očekává, že proto něco uděláme, že proto vyvineme nějakou snahu. Řekl bych, že se dá žít rozumně v životě a vnímat tyto možná až paradoxní obrazy zároveň. Dokonce bych řekl, že je potřeba, aby jsme vnímali oba dva zároveň, protože vždycky, když budeme vnímat jen jeden z nich, tak buď to nás to povede k neopodstatněné sebedůvěře, nebo naopak k lhostejnosti. Je to vlastně podobné, jak s tím příběhem Gedeona, který jsme tu slyšeli před týdnem od bratra Viktora Pazdery. Gedeon byl Žid, který dostal od Pána Boha úkol, aby s malou hrstkou mužů napadl mnohonásobně větší přesilu. A tak v tu noc, kdy proběhl útok na ten nepřátelský tábor, tak vidíme zároveň dva obrazy, které se propojí. Vidíme toho Gedeona, který překonává ten svůj strach a jde bojovat. A zároveň vidíme Boha, který skrze ten Gedeonův pokyn k útoku vítězí. Pán Bůh nás vybízí k nějaké činnosti a zároveň on je tím jediným, kdo nás pro ní dokáže uschopnit. Tak na závěr bych si dovolil opět porušit autorská práva bratra Zdeňka Pospíšila mladšího. Doufám, že se na mě nebudeš, Zdeňku, zlobit nebo že mě nebudeš žalovat. A zakončil bych stejným úsekem, stejným veršem, kterým zakončil bratr Zdeněk před 14 dny, když hovořil o svobodě. Otevřel ten úsek z Genesis, přečtu z Genesis 3. kapitoly 9. verš. Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho, kde jsi? Toto je první otázka od Boha směrem ke člověku, kterou si v Bibli čteme. A je to ta otázka, která padla v ráji. A víme, že když se Bůh na tuto otázku ptal, tak Adam a Eva se zrovna někde schovávali, zrovna byli za nějakým křovím, za nějakým stromem, snažili se vyhnout Pánu Bohu. A myslím, že my děláme úplně to samé. Že se snažíme kličkovat před Pánem Bohem, vyhnout se mu. Schováváme se za barikádu výmluv, lhostejnosti, neochoty, lenosti. Ale stejně tak jako Adam a Eva nakonec museli dát odpověď na tuto otázku, nevyhli se Pánu Bohu, tak ani my se Pánu Bohu nevyhneme. Budeme mu muset dát odpověď na to, na co se bude ptát. A tak asi jediné, co zbývá říct, je, jaká bude tvoje odpověď? Jaká bude ta moje? Tak já se na závěr pomodlím. Pane Bože, Oče náš, uznáváme, že před tebou nemáme žádnou výmluvu. Nemáme žádnou omluvu pro to, jací jsme, pro svůj hřích. A tak ti o to více děkujeme za to, že ty jsi dal odpověď na otázku našeho hříchu. Že jsi dal svého syna, Pána Ježíše Krista. A tak tě prosíme za naše rodiny, za naše příbuzné, za naše přátele, za naše kolegy, možná i za ty, co tu sedí právě teď, tak abychom jim dokázali být tím dobrým svědectvím o tobě. Abychom jim dokázali být svědectvím o tom daru, který ty jsi dal ve svém synu Pánu Ježíši. A tak tě prosím také i za každého z nás, prosím tě za to, aby si nás vyzbrojil tím odhodláním čelit těm životním problémům a otázkám, které máme a které si klademe. Ne s tou slepou sebedůvěrou, že to nějak zvládneme sami, ale s tou pokojnou důvěrou v tebe. V to, že ty můžeš vše a že ty se nás nikdy nezřekneš. A za to ti děkujeme. Amen.
Amen.